17 sati. Blagdan je Velike Gospe, deseci tisuća hodočasnika u hrvatskim marijanskim svetištima.
Potrebno je promicati, braniti i čuvati obitelji.
U nepriznatoj Narodnoj Republici Donjeck suđenje zarobljenom Hrvatu.
On se našao u toj situaciji u kojoj se našao i dalje ćemo pratiti i boriti se za njega.
Matanićeva serija Područje bez signala osvojila 5 nagrada Srce Sarajeva. Maratonka Parlov Koštro srebrna na europskom prvenstvu. Remi Osijeka i Varaždina obilježila teška povreda po Stonjskog.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Svetkovina je Velike Gospe kojom katolici slave uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Deseci tisuća vjernika diljem Hrvatske hodočaste u marijanska svetišta u kojima se danas održavaju misna slavlja. Od Marije Bistrice i Trsata do Aljmaša i Sinja.
Iako svetkovini prethodi velika tradicija, njegov sadržaj kao dogmu, odnosno nauk vjere, proglasio je Papa Pio XII. Tek 1. studenoga 1950. godine. Marijanska svetišta i ove su godine okupila veliki broj vjernika. U Hrvatskoj su najpoznatija marijanska svetišta u Mariji Bistrici na Trsatu u Sinju, u Arbanasima kod Zadra u Ninu, u Zagrebačkim Remetama i u Aljmaš. A što vjernicima znači današnja svetkovina, rekli su nam za Media Servis.
Mama je više od života, ja. Tako prenešeno na našu vjeru.
Jako puno.
Za mene je posebno, posebno. Mama me je zavjetovala davno, imala sam jednu nesreću sa okom i tako, uz pomoć blažene djevice Marije.
Najveće marijansko svetište u Mariji Bistrici tradicionalno posjeti tisuće hodočasnika. Današnje misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, koji je u propovjedi istaknuo ulogu obitelji u današnjoj svetkovini.
Danas preporučimo Mariji sve obitelji i molimo za njih da budu svetišta života i škole budućnosti za nove naraštaje. Potrebno je promicati, braniti i čuvati obitelji, jer su one najveće dobro našega društva.
Tisuće vjernika redovito na današnji dan posjeti i grad Sinj, koji slavi i dan grada. Središnje misno slavlje predvodio je novi splitsko-makarski nadbiskup Dražen Kutleša.
Marija je dakle putokaz koji budi nadu i ohrabruje ljudsko srce da nema lakše dohoda ovom zemljom, jer nas čeka vječnost i vječno zajedništvo s našim Bogom. I naše hodočašće danas u ovo prekrasno marijansko svetište otkriva pravu narav i srž ljudskog života, hod prema Bogu, prema vječnosti.
Papa Franjo tradicionalno se za blagdan obratio vjernicima na Trgu Svetog Petra.
Ona mala i skromna podignuta je i to danas slavimo, dovedena u slavu neba, dok je moćnicima svijeta suđeno ostati praznih ruku. Gospa drugim riječima najavljuje radikalnu promjenu, preokret vrijednosti.
Svetkovina Velike Gospe ujedno je i državni blagdan u Republici Hrvatskoj. Uz veliki broj vjernika koji su posjetili najstarije marijansko svetište na Trsatu, bio je i premijer Andrej Plenković.
Evo, krasno biti danas na Trsatu. Čestitam svima blagdan uznesenja djevice Marije, zaista blagdan Velike Gospe, jedan od ključnih kršćanskih blagdana, ali isto tako posebno štovan u Hrvatskoj. Drago mi je vidjeti ovoliko hodočasnika, vjernika, zaista i ovdje iz Rijeke, iz Primorsko-goranske županije, ali i naših ljudi iz dijaspore, broj turista koji su ovdje, jedno lijepo ozračje i drago mi je da sam ponovno ovdje.
U Hrvatskoj je dugovječna tradicija štovanja blažene djevice Marije, čemu svjedoče brojne crkve, samostalni molitve i pjesme posvećene Gospi još od najranijih dana hrvatske povijesti. Na blagdan Velike Gospe vjernici slave i hodočaste u mnogobrojna marijanska svetišta u velikom broju država, ponajviše u Europi i Južnoj Americi. Za Media Servis Josipa Galić.
S današnjim blagdanom Velike Gospe završava posljednji udarni produženi turistički vikend u našoj zemlji. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, oko marijanskih svetišta, u trajektnim lukama i pristaništima, te na pojedinim graničnim prijelazima. Iako smo tek na sredini kolovoza, ovogodišnja turistička sezona je sjajna, što potvrđuje i izjava premijera Andreja Plenkovića.
Podaci koje imam su zaista vrlo ohrabrujući. Mi smo na između 90 96% rezultata rekordne 2019. kad je riječ o dolascima i kad je riječ o noćenjima. 12,7 milijuna dolazaka, 70 milijuna noćenja za sada. Prihodi su sjajni, fiskalizacija sjajna, veća nego prošle godine. Vidite da su i procjene HNB-a takve da ćemo imati veće prihode od stranih turista nego što je to bilo 2019. I to je sigurno jedan signal za optimizam, za rast BDP-a.
Uobičajeno ponedjeljkom zbog smanjenog intenziteta testiranja korona brojevi u Hrvatskoj su manji. U posljednje 24 sata detektirano je 65 novih slučajeva zaraze, a 12 osoba s dijagnozom COVID-a izgubilo je život. Aktivna su 6793 slučaja, 621 osoba je na bolničkom liječenju, a 25 pacijenata je na respiratoru.
Media servis Vijesti plus.
Narodna Republika Donjeck sudi hrvatskom zatvoreniku Vjekoslavu Prebegu, dok se stanje u Ukrajini 173. dana ruske agresije ne smiruje. Ruske snage provode napade u regijama Donjeck i Herson, a napetosti oko najveće europske nuklearne elektrane Zaporožje se nastavljaju. Na Dalekom istoku ponovno su se pojačale napetosti između Kine i Tajvana.
Počinje suđenje Hrvatu kojeg su ruske snage uhitile početkom svibnja blizu Mariupolja. Sudit će mu se pred sudom međunarodno nepriznate Narodne Republike Donjeck. Optužen je za sudjelovanje u sukobu ulozi plaćenika i rušenju ustavnog poretka, za što su predviđene kazne doživotnog zatvora i smrtna kazna. Premijer Andrej Plenković poručio je kako je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova od početka na strani našeg državljana i dodao:
više puta su poslane poruke, dakle mi smatramo da su takva vrsta suđenja apsolutno neprihvatljiva. Međutim, on se našao u toj situaciji u kojoj se našao i dalje ćemo pratiti i boriti se za njega. Mi možemo slati poruke, možemo tražiti sastanke, note, međutim, on je na teritoriju pod vlašću dijela Ukrajine koji je nepriznat, to je privremeno okupirano područje, prema tome tu su naše margine djelovanja prema tim vlastima limitirane, to je jasno svakom.
Na bojištu je situacija i dalje kaotična. Ruske snage granatirale su industrijsko postrojenje u Harkivu, a žestoko napadaju i gradove u Donjeckoj i Hersonskoj regiji. Borbe oko nuklearne elektrane Zaporižje dalje su u fokusu javnosti. Gradonačelnik grada u kojem je elektrana kaže kako nuklearni terorizam Rusije u svakom trenutku može završiti s neslučajnim posljedicama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u redovitom noćnom obraćanju rekao je kako svima koji pomažu Rusiji u ucjenjivačkoj operaciji s elektranom treba suditi na međunarodnom sudu i dodao:
ali mi moramo pamjetati što zlo nabuvaje takih
maština. Moramo zapamtiti da kada zlo poprimi ovakve razmjere, šutnja ljudi se približava suučesništvu, a odbacivanje borbe protiv zla postaje moć njemu. Dakle, ako imate rusko državljanstvo, a šutite, to znači da se ne borite, to znači da ga podržavate. I bez obzira gdje se nalazite, i na teritoriju Rusije, i u inozemstvu, vaš glas treba biti znak podrške Ukrajini, a time protiv ovog rata.
Zvučati na pitremku Ukrajini, a znači protiv cije vini.
Zelenski je također naglasio kako Ukrajina pojačava diplomatske napore. Najavio je kako će ovaj tjedan provesti dodatan napor u širenju veza s državama Afričkog kontinenta i Latinske Amerike. Također, brojni europski veleposlanici vraćaju se u Kijev obnašati svoju dužnost, što predstavlja važan korak u diplomatskom statusu Ukrajine. S druge pak strane, ruski predsjednik Vladimir Putin poslao je pismo sjevernokorejskom vođi Kim Jong-unu povodom dana oslobođenja Sjeverne Koreje. U pismu Kimu Putin je rekao kako će Rusija i Sjeverna Koreja zajedničkim naporima proširiti sve obuhvatne i konstruktivne bilateralne odnose, objavila je sjevernokorejska novinska agencija. I dok Putin produbljuje veze s istočnim susjedom, i dalje traju napetosti između Kine i Tajvana. Nakon što je kasno sinoć na Tajvan u nenajavljenom posjetu sletjela skupina američkih kongresnika, zapovjedništvo Narodno-oslobodilačke vojske Kine odgovorno za Tajvan priopćilo je da je organiziralo više namjenske zajedničke patrole provjere borbene spremnosti, te vojne vježbe u moru i zračnom prostoru oko Tajvana. Kinesko ministarstvo obrane zasebnim je pak priopćenjem poručilo da je putovanje zastupnika narušilo suverenitet i teritorijalni integritet Kine. Tajvanski premijer Su Teng-Tseng prokomentirao je cijelu situaciju riječima: ne možemo ništa ne raditi samo zato što imamo zločestog susjeda pored nas i ne dopustiti posjet našim prijateljima. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis Vijesti plus.
Dobra vijest za vozače. Gorivo na benzinskim crpkama od ponoći je jeftinije. Naime, vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj će litra benzina biti 11 kuna i 19 lipa, jeftinija za 11 lipa, dizela 12 kuna i 12 lipa, 2 lipe niža nego prošli tjedan, dok će lipu jeftinija biti litra plavog dizela te iznositi 8 kuna i 49 lipa. Da nema mjera vlade, benzin bi bio 13 kuna i 6 lipa, dizel 14 kuna i 57 lipa, a plavi dizel 9 kuna i 38 lipa, poručili su vladajući. Pred nama je izazovna jesen kada su energenti u pitanju, a sprema li vlada nove mjere, otkrio je premijer Andrej Plenković.
Nemamo sada, da budemo otvoreni. Sad smo još na godišnjem odmoru i to nakon jako intenzivnog perioda, praktički do prošloga ponedjeljka, prema tome danas nije dan za iznošenje bilo kakvih mjera. Ono što mogu kazati je naravno da se kao i svi ostali spremamo za jesen i u smislu energetskih tema, a naravno i u smislu uopće fiskalnog kapaciteta za različite vrste intervencija.
Kakva je situacija s energentima? Premijer tvrdi nemamo nikakvih problema.
Jedina situacija koja bila je situacija sa vodom u Istri. Niko nije došao u situaciju da nema struje ili bilo kojeg drugog energenta. Podzemno skladište plina Okoli se puni prema planu, mi smo zadužili HEP, dali smo jamstva, kredite, sve je to odobreno na vrijeme i kao što vidite oni redovito izvješćuju o tome, danas smo vjerojatno 60 i nešto posto, neki dan je bilo 61, prema tome to će biti sve spremno u onim varijantama koje smo do sada planirali.
Ostajemo na temi energenata. Ruska agresija na Ukrajinu ima dalekosežan utjecaj i na ostale dijelove svijeta. Enorman rast cijena energenata i goriva praćen sve većom inflacijom, a posljedično i rastom cijena namirnica, u posebnu opasnost dovodi one najugroženije građane koji i onako već štede kako znaju i umiju. Na udaru su i gospodarstvenici kojima astronomski računi za primjerice plin praktički jedu dobit od, kako se čini, više nego zadovoljavajuće turističke sezone.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever u razgovoru za Media Servis kaže kako na jesen očekuje izuzetno snažan udar i na građane i na gospodarstvenike, čiji rastući troškovi će se pak preliti na građane.
S jedne strane zbog poskupjelih ulaznih troškova, oni onda to u pravilu iskrcaju sve na građane, pa onda opet i to podigne cijene. Tako da, jesen će biti izuzetno teška za sve. I to je, ja mislim, vrlo jasno valjda svima.
Iako su prosječne plaće rasle, statistika je jedno, a realnost je za veliki broj građana znatno drugačija.
Zapravo statistika nigdje ne prati koliko je i prosječno zaduženje koje građani redovito otplaćuju još od te plaće ili mirovine koje se statistički prate, radi toga što na jednoj strani je tu vezano uz povrat nekakvih rata kredita, s druge strane odlazak u crveno po tekućim računima, bilo da je riječ o dozvoljenim ili prešutnim minusima.
Dovoljno govori podatak da u Hrvatskoj više od 800 tisuća građana svakog mjeseca koristi odlazak u crveno, odnosno prešutni minus, kako bi pokrili redovite mjesečne troškove, o dugovima da i ne pričamo. Sever ističe da nije samo pitanje kako će preživjeti 15 do 20% građana koji su statistički siromašni, nego i oni koji se ne ubrajaju u tu statistiku, iako realno jesu siromašni. Postavlja se pitanje hoće li uopće postojati stavke na kojima će građani moći dodatno uštedjeti, s obzirom da je veliki dio njih to radio i do sada. U ništa boljoj poziciji nisu ni gospodarstvenici. Glavni direktor HUP-a Damir Zorić ističe da su oni i već ranije štedjeli gdje su mogli, dodajući da će trećina njih zbog rasta cijena struje odustati od namjeravanih investicija.
Ako se odustaje od investicija, onda nema razvoja, onda nema rasta, onda nema novog zapošljavanja i taj zamašnjak ponovo nas vodi stepenicu ili dvije niže. I to je ono što se trebalo bi izbjeći, jer sve zajedno u kombinaciji s galopirajućom inflacijom jako, jako nas približava krizi i u konačnici moguće recesiji.
U tom kontekstu Zorić smatra da je intervencija vlade u cijene goriva dobra.
Mislimo da u određenim kriznim situacijama jedino vlada ima instrument i mogućnosti i ovlasti da intervenira. Do sada mislimo da je to dosta dobro uspijevalo. Je li moglo bolje? Uvijek je moglo bolje.
Nada se da će vlada donijeti novi, kako ga naziva, krizni paket mjera, te očekuje da bude najozbiljniji i najveći od svih dosadašnjih.
Jer kumulira u sebi pomalo sve one ostatke prethodnih i donosi nešto novoga i mislimo da sada treba da se ponovno pokazati određenu zrelost i snagu i mislim da treba prevenirati to što bismo trebali zvati bolje hladnu nego vruću jesen.
Sada je red na vladajućima da pokažu nešto više od općenitih smjernica za uštedu energije koji su se, napomenimo još jednom, socijalno ugroženi građani ovako i onako već pridržavali. Vaučeri za potrošnju plina i električne energije koje su najavili su možda korak u dobrom smjeru, ali definitivno nisu konačno rješenje. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Trećeg dana 28. Sarajevo Film Festivala triumfirala je TV serija Područje bez signala hrvatskog redatelja Dalibora Matanića, koja je osvojila 5 nagrada Srce Sarajeva. Područje bez signala nagrađeno je za najbolju dramsku TV seriju, najbolju režiju za epizodu, najboljeg glavnog glumca, najbolju epizodnu ulogu, te najbolji scenarij za epizodu. Nagradu Srce Sarajeva u kategoriji najbolji glavni glumac osvojio je pokojni Mustafa Nadarević za svoje legendarno ostvarenje u seriji Lud zbun je normalan. Danskom glumcu Metsu Mikkelsenu uručeno je počasno Srce Sarajeva za izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti.
Sport.
Hrvatska je uspjela osvojiti medalju prvog dana Europskog atletskog prvenstva u Minhenu. Hrvatska maratonka Matea Parlov-Koštro osvojila je srebrnu medalju s vremenom od 2 sata 28 minuta i 42 sekunde, odnosno samo 3 sekunde slabijim vremenom od njenog osobnog rekorda. Parlov-Koštro je prošle godine na olimpijskim igrama u Tokiju osvojila 21. mjesto, a sada je pokazala da je njena maratonska karijera u uzlaznoj putanji. Zlato sa samo 6 sekundi boljim vremenom od Parlov osvojila je Poljakinja Lisovska, a broncu Nizozemka Brinkman. Kad smo kod atletike, Filip Mihaljević plasirao se u finale europskog prvenstva. Hrvatski rekorder u bacanju kugle u kvalifikacijama ostvario hitac od 20 metara i 30 cm, što mu je bilo dovoljno za 9. mjesto kvalifikacija i ulazak u finale, koje je na rasporedu večeras s početkom u 20 sati i 58 minuta. Završeno je 5. kolo HNL-a, susretima u Gradskom vrtu te na Rujevici. Osijek je na svom terenu remizirao s Varaždinom 2-2. Susret je obilježila teška povreda Igora Postojnskog, kojem su nakon duela s Saktašem pukle tibija i fibula. Za Osjećane su golove zabili Jugović i Drena Beljo, dok su za goste precizni bili Brodić i Perić. Trener Osijeka Nenad Bijelica.
Mislim, realan rezultat na kraju. Iz dva opasna udarca smo dobili 2 gola. Trenucima kad smo kontrolirali utakmicu i tako ne možeš pobijediti utakmicu. Nažalost, kao što sam rekao, sad smo u takvoj fazi s kojoj možemo izaći samo s puno zajedništa, puno strpljenja i puno rada.
U drugoj utakmici Rijeka je na Rujevici poražena od Slaven Belupas 1-0. Jedini gol na susretu postigao je Ante Crnac u 70. minuti, čime je svoj momčadi osigurao drugo mjesto na tablici. Stratek Slaven Belupa Zoran Zekić.
Slatka pobjeda, ne mogu reći malo lagana. Mislim da smo taktički jako dobro odradili utakmicu posebno sa tim nekakvim zamjenama, da smo odradili dobar posao, zabili gol, imali smo odličnog vratara danas, neke trenutice malo sreće, ali ne može drugačije pobijediti.
Nakon 5 kola Dinamo je i dalje vodeći s 13 bodova, ispred Slaven Belupa koji drži drugu poziciju s 8 bodova. Slijede Hajduk, Lokomotiva i Šibenik sa po 6 bodova, s time da Hajduk ima 2 utakmice manje. Na posljednjem mjestu je Istra s 4 boda, koliko ima i pretposljednja Rijeka s utakmicom manje. Počinje Masters 1000 turnir u Cincinnatiju, a na njemu će hrvatski tenis imati svoje uzdanice. U muškoj konkurenciji danas bi trebao igrati Marin Čilić, koji kao 14. nositelj turnira u prvom kolu igra protiv Španjolca Munara. U ženskom dijelu ždrijeba nastupit će Petra Martić, koja je izborila glavni ždrijeb kao sretna gubitnica. Petra će u prvom kolu igrati protiv Francuskinje Garcije, s kojom se do sada susrela 4 puta, te ima jednu pobjedu. Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija pobijedila je domaćina Norvešku s 3-0 u setovima u kvalifikacijama za europsko prvenstvo. Reprezentativac Petar Višić.
Pa evo, nakon dugog puta u Norvešku i kratke prilagodbe odradili smo jako dobar posao, odradili smo cijelu utakmicu na nivou i dominirali smo sva 3 seta i zasluženo slavili. I ništa, to je to, čeka nas iduća utakmica s Grčkom koja nam je jako bitna.
Sljedeći susret za Hrvatsku je protiv Grčke u srijedu u Osijeku. Hrvatski košarkaši poraženi su od domaćina Češke s 95-83 u drugoj utakmici pripremnog turnira. Najbolji kod Hrvatske bio je Smith, ubacivši 21 poen, a uz njega treba istaknuti Hezonju i Matkovića s 15, odnosno 14 poena. Prije predkvalifikacijskih susreta za europsko prvenstvo 2025. te nastupa na ovogodišnjem Eurobasketu, Hrvatska će odigrati još 2 susreta. U Opatiji 17. kolovoza dočekujemo Mađarsku, a 2 dana kasnije Hrvatska je gost Sloveniji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, blagdan je Velike Gospe, deseci tisuća hodočasnika u hrvatskim marijanskim svetištima.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.